Vítam vás v podcaste Ženy v biznise. Všetko sa zmenilo, náš každodenný život, ale aj biznis a spôsob, akým fungujeme. Hľadáme nové možnosti a učíme sa robiť veci inak. Verím, že práve ženy v tomto podcaste môžu byť pre vás inšpiráciou nielen vďaka svojim biznis príbehom, ale aj spôsobu, akým sa postavili k novým výzvam. Dnes som si pozvala na rozhovor Anku Sabolovú a Naďu Kaceru zo spoločnosti Levosphere. Ahojte, vítam vás v mojom podcaste.
Ahoj Miška, ďakujeme za pozvanie.
Ahoj.
Anka a Naďa sa poznajú viac ako 12 rokov a majú za sebou viac ako 15 rokov skúseností z veľkých i malých značiek, globálnych i lokálnych biznisov. Pracovali v spoločnostiach ako Heineken Slovakia, San Nicolaus Trade, Coca-Cola, Median SK alebo KPMG. Pred 3 rokmi si založili vlastnú marketingovú spoločnosť Levosphere, kde vytvárajú biznis marketingovú stratégiu pre segment malých a stredných firiem. Z môjho biznis okolia sú to naozaj také vzácne ženy podnikateľky, ktoré zastrešujú komplexný marketingový mix, to znamená cez všetky marketingové P. S Naďou a Ankou sme sa rozprávali o ich biznis príbehu, veľmi veľa sme sa rozprávali o marketingu a podelia sa s nami o svoje tipy a na zaujímavé články alebo zdroje, kde sa môžete o marketingu dozvedieť viac. A samozrejme, rozprávali sme sa aj o tom, ako sa im darí teraz fungovať medzi rodinou a podnikaním. Kvôli súčasným obmedzeniam boli rozhovory nahrávané na diaľku, čo malo dopad aj na ich zvukovú kvalitu. Ďakujem vám za pochopenie.
Ja začnem takou prvou otázkou. Aká bola vlastne vaša cesta k tomuto biznisu? A viem, že teda ste obe pôsobili dlho v korporáciách a prečo ste sa vlastne pustili na takto vlastnú dráhu?
No, jak si to hovorila, zvažovala, že kde začať a mne sa tak vybavil obraz, ako sme raz s Naďou sedeli v Coca-Cole, kde sme sa spoznali a kde sme spolupracovali v kuchynke. Pili sme tam kávu, čaj a sme diskutovali, že čo by sme raz v živote chceli robiť a mali sme rôzne nápady od toho, že by sme mali kvetinárstvo, kde budeme ponúkať kvety podľa toho, na akú príležitosť je ten kvet určený, až cez to, že budeme teda ďalej pokračovať v marketingu. A vlastne tam úplne vzniklo niekedy predtým, ja neviem, viac než 10 rokmi zrod tej myšlenky, že by sme vlastne firmám pomáhali s marketingom a s marketingovou stratégiou. A v podstate odtedy stále to v nás nejak tak akože bublalo. Samozrejme, náš život sa nejak vyvíjal. Sme odišli z Coca-Coly, ja do Nikolausu, Naďa do Heinekenu, medzi tým došli svadby, deti, rodiny a tak ďalej. Až v jednom momente, bolo to asi tak najviac odo mňa možno taký impuls, že som začala rozmýšľať, že dobre, ale že však tá rodičovská skončí, deti budú väčšie, pôjdu do zariadení, že čo budeme robiť, a stále som za tou Naďou chodila a tak rýpala do nej, že Naďi, že poďme podnikať, jak sme sa o tom bavili, poďme to skúsiť v tom marketingu. No až toľko som do nej rýpala, že povedala, že no však poďme vyskúšať, veď nemáme čo stratiť, teraz je to ideálne po obdobie, a keď to nepôjde, no však vždycky sa môžeme zamestnať a vrátiť sa do korporácie. No tak sme to vyskúšali pred tými 3 rokmi a odtedy teda nejak stále ideme a zatiaľ nemáme teda ani chuť, ani potrebu to meniť. A som veľmi vďačná, že Naďka teda na toto moje rýpanie a neustále dopytovanie sa na to podnikanie prikyvla, že sme v tom spolu a že nejak nám to spolu funguje. Takže tam asi boli tie začiatky.
Naďa, prečo práve vy dve? Prečo ste vlastne spojili?
Prečo práve my dve? No... Ja som človek, ktorý naozaj veľa premýšľa, som taký hlbavejší typ a v podstate som aj veľmi dlho rozmýšľala nad tým, že teda či ísť alebo neísť podnikať. A potom som aj veľmi dlho rozmýšľala nad tým, že ak podnikať, tak s kým. A pri Anke som to mala tak, že som tam nemala otáznik. Ja to neviem vysvetliť, prečo to tak je alebo bolo. Ani som to nikdy nejak viac neanalyzovala, ale mala som tam pocit absolútnej dôvery. Anku som poznala vlastne z čias Coca-Coly. My sme pracovali na pozíciách, kde sme prakticky ako keby stáli cieľmi proti sebe. Ona mala trošku iné ciele ako ja. Coca-Cola to niekedy robila na schvál, aby vlastne challengeovala jednotlivé týmy do čo najväčších a najlepších výsledkov. A my sme dve vždy vedeli nájsť tú cestu, ako sa dohodnúť. Nebolo to vždy len o kompromisoch. Veľakrát to bolo o tom, že sme vymysleli niečo ešte lepšie, ešte s vyššou hodnotou, ešte krajšie.
Popri tom sme vždy s Ankou mali veľa humoru, veľa sme sa smiali. Boli sme spolu naozaj veľmi často, lebo sme cestovali do Prahy, mali sme na starosti československé týmy, čiže sme pol týždňa boli v Bratislave a pol týždňa v Prahe a popri tom cestovali po celom de facto Československu, že sme sa naozaj veľmi dobre poznali. Aj v tých situáciách, nazveme to takými vážnejších situáciách, keď proste človek naozaj je unavený a nie je si istý a tak ďalej, ale aj v tých príjemných situáciách, keď je humor, nálada, zábava a my sme si tam vždy s Ankou veľmi dobre rozumeli a vždy sme si našli spôsob ako. To znamená, že preto my dve.
Dobre, ako hodnotíte teraz tú cestu samostatnú? Lebo momentálne sme aj v situácii, kedy by možno bolo lepšie byť v nejakej istote veľkej korporácie, v istote veľkej korporácii. A čomu vás tá cesta naučila?
No, neviem úplne, že či by teraz to bolo istejšie v korporácii, lebo v podstate aj tam zrovna veľa žien aj v mojom okolí skončilo buď na očerke, alebo na skrátených úväzkoch, alebo sa rieši, že čo a ako ďalej, že myslím si, že tá pozícia dneska nie je istá úplne, že nikde. A skôr ja mám pocit, že to, čo nás naučilo toto podnikanie, tak nás drží teraz aj ako keby... nechcem povedať, že nad vecou, alebo to možno nie je úplne vhodné na túto situáciu, ale drží v tom, aby sme vytrvali, aby sme išli ďalej. A podľa mňa také základné veci sú, že absolútne nám to podnikanie dalo nadhľad, ktorý sme možno nemali. Veľmi sme podľa mňa pri ňom dozreli, veľmi veľa vecí vnímame v iných súvislostiach a z inej perspektívy. Myslím si, že nám to prinieslo aj veľmi veľa takej tolerancie a rešpektu k iným ľuďom, k iným biznisom, k iným situáciám, ktoré by sme v tom korporáte nezažili. Myslím si, že nám to donieslo aj také vnútorné sebapoznanie, že sme sa vo veľa veciach museli ako ľudia posunúť a prekročiť svoje vlastné tiene alebo svoje nejaké vlastné hranice. A samozrejme potom sú tam také tie veci, ako je sloboda a teda, o čom vlastne väčšina podnikateľov rozpráva, hej, že preto podnikajú, lebo je tam sloboda, je tam flexibilita, kreativita a tak ďalej. Čo sú také, že veci, že áno, že podnikanie rovná sa zväčša toto. Ale myslím si, že nás to veľmi posunulo, aspoň keď to poviem aj sama za seba, aj po tejto ľudskej stránke. A myslím, že to sú práve tie veci, ktoré nám pomáhajú aj túto dnešnú situáciu zvládať, ktoré možno by sme práve v tom korporáte nemali, že nebola by tam ani tá istota, ale ani také možno až takéto dozretie a posunutie v tej ľudskej oblasti, ako nám to dalo to podnikanie.
Za mňa, ja by som povedala, že mi dalo podnikanie jednu veľkú výhodu oproti možno iným marketerom, ktorí nepodnikajú, a to je praktickosť. My naozaj riešime business marketingovú stratégiu pre jednočlovekové firmy, stredné firmy, väčšie firmy, rôzne odvetvia a naozaj aplikujeme tie veci, ktoré poznáme, s ktorými máme skúsenosť priamo ako keby na ne a na trh, takže vidíme reálne aj tie výsledky a tie dopady a oni aj prichádzajú a to je skúsenosť, ktorú nám ako marketerom nikto nikdy nezoberie, čiže tá praktickosť, tá realita, ten stret vlastne s tým, že ako sa aplikuje marketing, to si v korporáte veľmi ťažko vyskúšate, pretože je tam príliš veľa ľudí, ktorí do toho vstupujú a vy keď máte nejakú myšlienku, tak kým sa tá myšlienka zrealizuje, tak možno už nemá nič spoločné s tým, čo bolo pôvodne vo vašom pláne. A tam nemáte takú tú možnosť si naozaj tie veci vyskúšať, aplikovať a zároveň my ich aplikujeme a musíme aplikovať tak, aby mali aj výsledok, pretože robíme s menšími budžetmi a robíme ako keby s podnikateľmi alebo s podnikmi, pre ktoré tieto investície sú úplne kľúčové a nemôžeme si dovoliť riskovať. Vždy tam nejaká miera risku je, ale je minimálna. To znamená, že je tam toľko skúšok správnosti, že na konci sa naozaj vypľuje niečo, v úvodovkách vypľuje niečo, čo potom aj funguje a z toho mám teda veľmi veľkú radosť.
A vy ste sa vlastne teraz dostali k takej ďalšej téme, s ktorou som začala už v úvode, a to, že vy sa venujete komplexne marketingovej business stratégii ako celku. Aký je vlastne ten rozdiel v tom, čo robíte vy a čo poskytujete firmám versus to, čo možno poskytuje viacero takisto menších firiem, ktoré sa venujú skôr marketingovej konzultácii? V čom je ten rozdiel?
aká je naša konkurenčná výhoda, hej?
Áno, áno, presne tak. Aj konkurenčná výhoda, ale vôbec tým, že je málo firiem, ktoré to zabezpečujú komplexne, že čo teda vy naozaj prinášate, že čo je ten produkt, ktorý vydávate vlastne tým firmám?
V podstate ten hlavný rozdiel je možno v tom, že my to tom tej spoločnosti vypracujeme a stačí, keď ona to len zrealizuje. Príklad, firma ide uvádzať na trh nejaké nové produkty, ale není si istá a nemá to vyskladané. Tak my si sadneme a my reálne tej spoločnosti vyskladáme, ako to portfólio má vyzerať. Až na úroveň toho, že ak, ja neviem, povedzme si, že je to nejaká potravina, na ňom jogurty, tak až na úroveň toho, aké funkcie majú mať tie jogurty, z čoho sa majú skladať, ako sa majú volať, za akú cenu majú sa predávať, proste komplet všetko, vlastne celý ten marketingový mix. A je to dané tak na papieri, že tá firma si to zoberá, keď s tým súhlasí, tak stačí, keď už ide do výroby a začne to realizovať. Ten rozdiel, čo robí väčšina tých konzultačných firiem, tak je v dvoch veciach. Jedno je, že veľmi veľa z nich, dovolím si tvrdiť, že možno až 80, ak nie 90%, je primárne v oblasti komunikácie, čiže aj keď hovoria, že robia marketingovú stratégiu, tak vlastne marketingová stratégia je zúžená len na to jedno P, tá vlastne ten, tá promotion, čiže komunikácia, a tam sa to viac menej točí, že ako možno komunikovať značku, akú kampaň urobiť, alebo aký má slogán, alebo názov tej značky a teda a teda. Ale my ideme vlastne do celého toho marketingového spektra a pre nás tá komunikácia je v podstate až na poslednom mieste. Lebo keď firma nemá upratané, aké produkty predávať, že aké má vlastne to portfólio, za akú cenu, aké má distribučné kanále, či celý ten biznis model bude fungovať, tak až tak nie je priestor na komunikáciu, lebo keď nefunguje takéto zdravé gro, vlastne preto robíme aj tú business marketingovú stratégiu, že nie je to iba marketingová, že vlastne riešime, až dá sa povedať, dohĺbky business model fungovania tej spoločnosti, a pokiaľ ten nie je zdravý a nie je dobre nastavený, tak potom je zbytočné riešiť komunikáciu, lebo nemusí to fungovať. Takže to je vlastne to, čo my máme ako keby tie dva rozdiely. Jeden rozdiel je v tom, že neriešime iba komunikáciu, ale celé vlastne to marketingové spektrum, a ten druhý rozdiel je ten, že my nie sme v pozícii, že radíme, že my si myslíme, že by ste mali urobiť asi toto, lebo z našej skúsenosti je to dobre, ale my prídeme a my dáme klientovi na papieri hotový projekt, ktorý on môže zobrať a začať ho realizovať. A v podstate máme vlastnú metodológiu tak vypracovanú, že toľkými skúškami správnosti, ako už Nadia povedala, prechádzame, že je tam naozaj malé riziko, stále samozrejme nejaké tam je, ale je tam malé riziko toho, že keď to dáme na papier, že by to bolo neúspešné alebo že by to nefungovalo.
Ja by som ešte pridala možno našu konkurenčnú výhodu, prečo si môžeme dovoliť toto robiť. Je to preto, že práve v tom máme tú našu prax. My sme začínali ako trade marketeri, to znamená, sme mali na starosti hlavne B2B klientov a vývoj produktov pre nich, a vlastne, ale nie tak vývoj produktov pre nich, ale skôr predávať produkty pre B2B zákazníkov. A vždy sme mali v cieľoch nielen to, že aké sú ciele komunikačné, to znamená znalosť značky, aký bude komunikačný odkaz, ja neviem, cieľová skupina a podobne, ale vždy sme mali v cieľoch aj samotný predaj, samotný profit, hej, to znamená, že museli sme rozmýšľať, aké to portfólio musí byť, aby fungovalo a aby to celé dávalo zmysel. No a na konci dňa tá komunikácia nám teda pomáha to celé realizovať, takže tiež je dôležitá, ale my začíname naozaj od toho 4P, to znamená produkt, cena, distribúcia, komunikácia. Čiže to je tá naša konkurenčná výhoda, ktorú my cítime ako s najväčšou váhou.
A pekne ste sa teraz predali. No, čo je super, lebo vlastne
máme nasýtené.
Hej, máte nasýtený marketing aj pre vás. Taká otázka, že kto bol teda vlastne váš prvý klient, keď ste začali, a čo vám najviac pomohlo sa posunúť od toho začiatku až do firmy, ktorá asi teraz už možno si môžete povedať, napriek tej situácii, v ktorej sme, že už ste sa zastabilizovali na trhu a máte nejaký okruh klientov. Kto bol ten prvý klient?
No, prvý klient bol klient zadarmo, pretože sme si povedali, že si to najprv potrebujeme otestovať, že predsa len sme prichádzali z korporátu a potrebovali sme si vyvinúť tú metodológiu, ktorá nám dneska už vlastne funguje. A bolo to neziskové centrum Kramarik, a tam sme pre dámy pripravili v podstate business model, ako by mali fungovať z hľadiska marketingu, ale v podstate aj toho, aby im to fungovalo. Bola tam súčasť v podstate aj, sa dá povedať, employer branding, pretože potrebovali aj dobrovoľníkov. Riešili sme tam rôzne aspekty toho, aby v podstate táto neziskovka fungovala. A asi myslím, že sa nám to aj podarilo. Takže to bol prvý klient.
Áno, v podstate potom to malo úplne takú reťazovú reakciu, že vlastne ja som to tak povedala, že asi keď človek tomu vesmíru niečo dá, tak ten vesmír to vráti, a tým, že sme to urobili zadarmo a boli to hodiny a hodiny, desiatky hodín nášho vlastne času, tak vlastne vďaka tomu kramariku prišiel druhý klient, cez neho tretí, že ja som raz dokonca si kreslila taký strom a my veľmi dlho, možno aj prvý rok a pol, sme vlastne dostávali tých klientov vyslovene na odporúčanie vďaka tomuto kramariku, čo sme urobili zadarmo, lebo ono to veľmi reťazovo ústnym podaním išlo a tí ľudia o nás hovorili a my sme v podstate, no my sme reálne možno náš marketing začali robiť po 2 rokoch, že teda poďme si robiť marketing, že prvé 2 roky to bolo čisto ústne podanie vďaka tomuto prvému projektu zadarmo, čo teraz mám vlastne zimom riavky, keď hovorím, lebo veľmi to dobre zafungovalo.
Dobre, teraz je situácia úplne iná. Asi tí klienti možno teda budú a možno nebudú prichádzať sami od seba. Ako sa vás dotkla situácia, v ktorej sa momentálne nachádzame? Myslím si, že je to tu na stole už nejakých 5-6 týždňov. Čo boli možno prvé dopady na váš biznis najskôr a potom čo boli prvé otázky alebo reakcia zo strany vašich klientov?
No, ja by som si zobrala túto otázku. Ja by som na ňu odpovedala tak, že čo bolo prvé, čo sme vlastne my aj urobili, bolo to, že sme túto situáciu prijali ako výzvu a pripravili sme sa skôr, než prišli nejaké otázky alebo než prišli proste nejaké zmeny. A povedali sme si, ako na túto situáciu budeme reagovať a čo všetko urobíme. V podstate však sme to rozoberali aj v takom našom podcaste, ktorý sme na toto natočili. A nejaké zmeny prišli, ale paradoxne u nás sa nič dramatické nestalo. A musím povedať, že nám ešte stále sa aj ozývajú organickí klienti. To znamená, že nám z toho vychádza len to, že sme sa rozhodli pred de facto 2 rokmi, že budeme si budovať značku, že do značky Levosphere budeme investovať a budeme hovoriť, o čom je, čo je naše teda DNA a ako my robíme to, čo robíme a prečo to robíme. A vlastne táto, keď to nazveme kríza, nám vlastne priniesla príležitosť, pretože v období krízy je treba mať stratégiu. Lebo keď máte stratégiu, viete presne, ako sa máte rozhodovať a čo máte robiť. Čiže pre nás je táto kríza viac menej príležitosť.
A úplne tomu rozumiem, ale keď sa zamyslím nad tým, že nikdy, teda vo vašej histórii a vo vašich skúsenostiach, firmy na tomto trhu, ani teda vy sáme ste neboli v takej situácii, kde ste museli možno čeliť a premýšľať nad stratégiou trošku inak. Pretože nie je teraz len teda ekonomická kríza, ale teraz je kríza v oblasti toho, že ľudia majú veľmi veľa neistôt spojených so svojou budúcnosťou, týkajúcu sa ich zdravia, úplne takých veľmi, veľmi osobných vecí. A určite všetky tieto okolnosti veľmi silne vplývajú na tendenciu nakupovať nejaké tovary a služby, vôbec sa nejako správať ako zákazníci, či už je to v oblasti B2B, alebo v oblasti consumer segmentu. Takže ako k tomuto pristupujete? Lebo asi je veľmi ťažké teraz robiť nejaké prognózy, otázka, hej? A po druhé, vzniká tu množstvo teórií, že teda na konci roka už bude celý trh v poriadku, že táto kríza má nejaký véčkový charakter a že po obrovskom dne, ktoré by malo byť niekde v lete, tak príde veľké oživenie a v podstate sa nemáme čoho báť. Ale už teraz vieme, že tá krajina je v úplne inom stave, množstvo podnikateľov možno premýšľa vôbec, že ako ďalej, ako prežiť. A hovorím, že nie je to len ekonomicky, ale je to, týka sa to naozaj, naozaj veľmi osobne každého človeka. Takže ako si na toto trúfate, alebo ako k tomuto pristupujete?
No, ja by som si dovolila povedať, že ono vlastne, aj keď je to povedzme nejakých 5 týždňov, čo je krátka doba, tak za tých 5 týždňov vidno niekoľko fáz, ktorými vlastne celkovo my ako ľudia prechádzame. Že najprv to bola nejaká fáza, že sme počuli, že niečo sa deje v Taliansku a v Španielsku, prípadne teda predtým v Číne, ale sa nás to netýkalo a sme sa tvárili, že snad sa nás to ani nedotkne, že nás to obíde. Potom to zrazu prišlo také ako keby precitnutie a všetci sme zrazu zastali a prvý týždeň, čo sme robili, tak väčšina z nás bola nacapených na televízore a pozerali sme správy, alebo teda niekde na monitore, či už mobilu, alebo počítača a vlastne sme sledovali, čo sa bude diať, boli sme v napätí. Vtedy došli prvé také, keby aj možno záchvevy paniky, že sa začali firmy bať nie len teda o ten svoj život, ale o ten svoj biznis, lebo všetko zastalo. No a v podstate takto to prechádza, že každý týždeň nejakým ako keby cyklom, ktorý by sa dal pomenovať. A to, čo my tvrdíme a si myslíme, že je dôležité, aby firmy práve v takejto krízovej situácii robili, je to, že sa pozerali na svoju situáciu krátkodobo a riešili to, čo je dnes. Pretože to, čo bolo včera, už neplatí a to, čo bude zajtra, my nevieme a netušíme. My sa potrebujeme pozerať v každej jednej kríze na to, ako prežiť ten dnešok. A keď prežijeme dnešok, tak potom budeme riešiť zajtrajšok, lebo vlastne zo zajtrajška sa stane už dnešok. A to je viac menej ako keby to, čo teraz v aktuálnej situácii aj radíme klientom a v podstate to aj vidíme, že aj tým klientom sa to deje. Ja si to dovolím poukázať na jednom príklade vlastne spoločnosti, ktorá funguje v drogistickom tovare, ktorá teda drogistický tovar bol jeden z tých, ktoré nielen bežali, ale aj bežia, hej, či už to bolo na začiatku alebo teraz. Ale v podstate oni zaznamenali prvé tie 3 týždne enormné nárasty. Akože povedali, že historicky oni také predaje ešte nemali, ako mali vlastne prvé 3 týždne, kedy teda COVID-19 vypukol aj na Slovensku. Ale zrovna minulý týždeň zvolali s tým, že im tie predaje totálne zastavili sa a že teda oni predpokladajú, že ľudia sa zásobili tovarom a že teraz nemajú dôvod nakupovať. A presne prišla tá otázka, čo máme teraz robiť. A to, čo majú tie firmy robiť, je to, že teda povedať si, OK, čiže kde sme dneska, akú majú tí ľudia potrebu, prečo prestali nakupovať, čo by ich motivovalo, povedzme, znova nakupovať, alebo ak to nie je o tom, že potrebujú nakupovať, lebo jednoducho nemáme peniaze, zásoby máme, tak ako im ja ako firma viem pomôcť. A v podstate vždycky potom, keď to s tou firmou riešime, alebo keď sa to tá firma rieši, tak by sa mala na to pozerať zase cez to marketingové 4P, hej, alebo 5P, keď by sme k tomu pridali aj ľudia, hej, že to 5. P je people. Čiže v podstate pozerať sa na to v momentálnej krízovej situácii krátkodobo, na to, čo sa deje dneska, pozerať sa na to z pohľadu toho marketingového 5P a vždycky to dávať do tej optiky toho, čo ten môj zákazník potrebuje, ako sa správa, čo rieši a ako ja mu to viem momentálne reflektovať. Možno tak by som to nejak ako keby zhrnula, že je taký ten aj náš postoj, ktorý máme aj sami voči sebe, k nášmu biznisu, ale ktorý sa snažíme riešiť aj s tými klientami a vždy potom nájsť to riešenie. Napríklad v tomto konkrétnom prípade toho drogistického tovaru to bolo o tom, že OK, tak poďme ponúknuť tým zákazníkom produkty, ktoré možno nie sú drogistického charakteru, ale tí ľudia ich teraz vyhľadávajú a ich ponúkajú. Napríklad výživové produkty, lieky a teda, hej, čiže ako keby urobiť nejaký balíček alebo nejak obživiť to portfólio, ktoré môže pre tých ľudí byť teraz prínosné, aby tá firma fungovala ďalej, ale zároveň dokázala pokryť potreby, ktoré tí ľudia aktuálne majú.
Ja by som to ešte tak skonkretizovala, naozaj sa oprieť o to 4P, čiže ideme produkt, pozrieme si, aké máme súčasné portfólio, čo nám funguje, čo nám nefunguje, čo nám nefunguje, na chvíľku na to zabudnúť, zobrať si to, čo nám funguje a začať rozmýšľať, dobre, teraz to neviem dostať k ľuďom napriamo, lebo ľudia sú v karanténe, nemôžu nakupovať, tak ako to k ním viem dostať? Nemám e-shop, viem sa s niekým spojiť, neviem. A normálne takto ísť vlastne otázka po otázke, až sa dostanem k riešeniu za produkt. Potom si zoberiem balíček cena a zase riešim, čo môžem s cenou urobiť, ako môžem byť v ústretí svojim spotrebiteľom. Odložím im splátky, vymyslím vouchere, môže to byť hocičo praktické. My sme v rámci vlastne Levosfér zvolili takúto cestu pre tých, ktorí boli krízou hneď ako keby ochromení a nemohli si dovoliť pokračovať v projekte, tak sme sa dohodli na nejakom predložení. Koľko potrebujete? Potrebujete mesiac? Potrebujete dva? A takisto sa to dá robiť v každom jednom biznise. Hej? Čiže máme ako keby cenu, potom máme distribúciu. Ako to viem ja dostať k tomu svojmu zákazníkovi, spotrebiteľovi a hľadám tie riešenia. A potom je tam komunikácia. A tá je asi momentálne veľmi dôležitá, nielen v tom, že neprestávať komunikovať, a to nie len v zmysle toho, že médiá sú lacnejšie, tak poďme to rýchle využiť, vôbec to nie je myslené takto. Je to myslené tak, že kto dnes nebude komunikovať a nepovie svoj názor, tak sa stane ako keby neviditeľným, nevýrazným, pretože teraz je ten spotrebiteľ citlivý, teraz počúva, teraz nám dáva body plusové, ale aj minusové. Sledujem, ako sa správame ako značka, čo vieme urobiť pre spoločnosť, alebo čo nevieme urobiť. A teraz je to obdobie, kedy každá značka by mala komunikovať. A komunikovať znamená, že viem využívať aj neplatené formy komunikácie. To znamená, že to, kde ja sa ako značka vyskytujem, tak zrevidovať ten obsah, ktorý som doteraz ponúkala, a prispôsobiť ho novej dobe. Ja by som ešte povedala tak, že ľudia sú, tak ako Anka začala o tých cykloch, v podstate áno, na začiatku to bola nejaká panika, potom to bola taká nejaká eufória, že teda všetci sme si posielali nejaké vtipné videá a tak ďalej, a teraz je to už nám všetkým ako keby došlo, že áno, my reálne musíme byť doma a nemôžeme sa nikam pohnúť, a prišla taká fáza depresie, čo bude cítiť aj v tých nákupoch a vo všetkom. To znamená, zase ja ako značka viem na túto fázu depresie reagovať, viem sa k tomu nejako postaviť. A ako mám sa k tomu postaviť? Využijem na to napríklad osobnosť značky, čiže keď som značka, ktorá je vtipná, tak začnem vyzývať svojich spotrebiteľov, svoju celú skupinu, aby som situáciu odľahčila. Keď som značka, ktorá je skôr hrdina, tak pre nich niečo spravím, aby som im tú situáciu odľahčila a podobne. Čiže vždy sa dá nájsť spôsob a riešenie, len naozaj treba tomu venovať a treba tie riešenia hľadať a komunikovať. Asi najhoršie je, čo teraz sa dá urobiť, je to, že neurobíme vôbec nič.
A presne tak, ja som ináč čítala veľmi zaujímavý prieskum od spoločnosti McKinsey, a myslím si, že veľa vecí, ktoré ste povedali, sa tam potvrdili, že teraz je práve aj príležitosť osloviť možno cieľové skupiny, ktoré sa nám ťažko oslovovali, keďže naozaj veľmi veľa ľudí sa teraz presunulo do digitálu. Vieme na jednom koncentrovanom mieste naozaj zasiahnuť viacero segmentov. Potom, že veľmi sú spotrebitelia ochotní svičovať medzi jednotlivými značkami, čo v normálnom svete nie je také ľahké. A tá tretia vec je, že veľmi je dôležité, aj keď to náhodou firma nerobila predtým, tak naozaj je teraz veľmi dôležité ísť do hĺbky a poznať svojho zákazníka, vedieť o tých jeho potrebách oveľa viac, pretože presne ako si povedala, to vedia svoje portfólio, svoju ponuku prispôsobiť tomu, čo teraz tí zákazníci potrebujú. Dobre, poďme teraz ešte k vášmu biznisu. Vy máte svoj vlastný podcast, kde radíte firmám takou veľmi správnou formou, pozývate si tam hosti z rôznych oblastí a idete veľmi do hĺbky. Premýšľali ste nad tým, že nejako možno aj inak postavíte tie témy, to znamená, že budete viacej radiť práve firmám, ktoré sú teraz vo veľmi náročnej situácii, aj cez napríklad tento kanál? Alebo čo ste ešte zmenili v rámci ponuky vašej firmy smerom na vonok?
No, v podstate v rámci podcastov teraz aktuálne sa snažíme tam brať hosti, s ktorými s každým jedným riešime aj túto aktuálnu situáciu. A vlastne aj najbližšie 4, čo máme naplánované, tak 2 sú také, že odborné, a 2 sú skôr také, že skúsenosť to je z tejto situácie, ako to riešia, neriešia a teda. Plus teda Nadia už spomínala, že jeden podcast sme nahrali hneď na začiatku, myslím, že sme boli jedni z prvých, ktorí vôbec začali rozoberať, že čo robiť v tejto situácii, a to teda cez to marketingové 5P. Teraz plánujeme urobiť druhý taký podcast, ktorý budeme vlastne nahrávať len my dve, a zase nejaké ďalšie informácie, odporúčania a podobne. Čiže nemáme to zatiaľ postavené, ani sme nezvažovali v tom duchu, že by sme teraz urobili sériu 10 podcastov a v každom jednom ideme vyslovene cieľene len za tým rozoberať túto situáciu. A snažíme sa to dávať v rámci tých tém, ktoré plánujeme, a v podstate to, čo máme odpozorované, je, že jak som povedala, že ľudia prechádzali niektorými fázami, hej, že ten prvý týždeň boli nacapení na správach a sledovali všetko, a kde sa mihlo korona alebo COVID-19, tak to malo najvyššiu čítanosť. A teraz už začína byť trošku taká tá fáza, že ľudia potrebujú začať riešiť aj niečo iné a že dokonca niektorí, aj naši klienti, už hovoria, že ja už slovo korona a COVID-19 nechcem ani počuť, napriek tomu, že to má priame dopady na ich biznis, ale snažia sa vnímať aj iné témy, aby tam našli inšpiráciu, ktorá ich posunie ďalej práve v tejto situácii. Čiže nechceme sa ako keby fokusovať na to, že teraz vlastne ideme riešiť len situáciu ohľadne korony, ale stále prinášať také tie témy, ktoré vlastne klientov posúvajú, inšpirujú, ale v rámci každej tej jednej témy vlastne zabrdneme aj do tej aktuálnej situácii. Čiže tie podcasty sme zmenili v takomto duchu, že áno, že téme sa venujeme, ale nechceme sa iba tej venovať. No a čo sme ešte zmenili bolo, že sme vlastne teda prispôsobili našu komunikáciu, ktorú sme mali naplánovanú trošku inak na toto obdobie, ale museli sme ju vlastne zmeniť, kde reflektujeme aj my teda to, čo sa deje, ale snažíme sa to reflektovať práve takým inšpiratívnym spôsobom a na také, že no v podstate na takým inšpiratívnym spôsobom. A čiže to sme zmenili a zmenili sme trošku aj portfólio, že vlastne tak, ako sme ponúkali business marketingovú stratégiu vo svojej komplexite, tak sme ju teraz rozdrobili na menšie časti, že keď klient potrebuje, tak mu ponúkneme iba cenotvorbu, alebo len vyskladanie portfólia. Aby v podstate sme reflektovali na to, čo aktuálne ten klient alebo tá firma potrebuje, aby to bolo aj cenovo dostupnejšie a aby to bolo aj rýchlejšie zrealizovateľnejšie. Čiže možno toto sú také základné veci, ktoré sme spravili.
V tomto sme v podstate ponúkli trhu aj konzultácie pre tých, ktorí ako keby to potrebovali a tiež sme riešili vyslovene buď len cenu a cenotvorbu, alebo sme riešili len portfólio, teda produkt, že ako sa prispôsobiť aktuálnej situácii. Čiže stále sa točíme okolo tých 4P, pretože naozaj o tom to celé je a keď toto si akákoľvek spoločnosť zreviduje a prispôsobí, a plus sa nebojí aj plánovať, pretože naozaj pokiaľ sa kľúčoví hráči danej spoločnosti spolu stretnú, oni majú v hlavách dostatok informácií a dát, keby sme nemali žiadne iné dáta, že proste doteraz sme vôbec nič nevedeli o našich spotrebiteľoch a proste nič sme nezbierali a proste pristihlo nás to nepripravených, tak tí kľúčoví hráči v tej spoločnosti majú dostatok informácií v hlave, keď si sadnú za jeden stôl, alebo teda za jeden zoom a dajú hlavy dokopy, tak vždy vedia vyskladať tú reakciu cez to 4P. A z niečo jednoduché, ale funguje to.
Uh-huh. Hej, určite, že veľakrát vo firmách hľadajú odpovede mimo, ale v podstate, ak by si sadli naozaj za jeden stôl, tak správnym nasmerovaním a správnymi otázkami asi vedia tie odpovede už teraz.
Áno, a ja by som ešte doplňala také možno praktické trendy, alebo trendy, odporúčania, ktoré sme my, keď sme analyzovali, že čo sa teraz teda vo svete deje, čo by sme ešte odporúčili, alebo čo nielen my by sme odporúčili, ale čo sa celkovo odporúča, je rozmýšľať nad tým, že to, čo bol aj trend de facto, že masovosť už nefunguje a že treba predávať personalizovanie a priamo zákazníkovi, tak to teraz bude fungovať proste niekoľkonásobne. Čiže toto je taký smer, ktorý si treba uvedomiť. Potom, o čom sa hovorí, že budú fungovať určite privátne značky. Potom sa hovorí o tom, že budú fungovať tzv. Tie ako keby pop-up shopy. To znamená, a to už hovorím teraz o budúcnosti, hej, ako keby po COVID doba. Tie pop-up shopy to sú v podstate obchody, ktoré združujú v sebe značky, ktoré sa predávajú len online, ale sú to teda kamenné obchody a teraz je obdobie, kedy sa budujú značky, ktoré sa predávajú len online, čiže tie dostávajú priestor, to je to, čo si Miška aj spomínala na začiatku, že vlastne spotrebitelia teraz majú tendenciu switchovať medzi značkami, skúšať nové, ktoré v tom online nájdu, tak potom práve v tých pop-up shopoch si ich nájdu. Čiže personalizovanie, pop-up shopy, privátne značky, potom bude veľmi dôležité do budúcnosti sledovať stavy zásob, pretože práve to, že budeme všetci postihnutí ako keby tou finančnou stránkou COVID-19, a tak tam bude cesta, ako zefektívniť svoje finančné toky. A potom ďalšia vec ešte, ktorá tam je, že sa v takých kuloároch marketerov a obchodníkov tvrdí, že budú fungovať tzv. Tie destinations alebo experience shopy a malé shopy. To znamená obchody, kde budem môcť mať nejaký jedinečný zážitok s tou danou kategóriou alebo s danou značkou, alebo viacerými značkami. Čiže celý ten ako keby ten obchodný svet alebo svet malého obchodu bude viacej o tom personalizovanom, šitom na miery, osobnom, o tom, že ma ako spotrebiteľa budete poznať. Týmto smerom by sa to malo vyvíjať, ale to nie je žiadna novinka. To tu bolo aj predtým, ale teraz sa predpokladá, že sa to zvýrazní. Takisto ten trend slow movement, to znamená, že kupujem menej, ale kvalitné, prehodnocujem, už nemám také potreby masovosti a mať všetkoho veľa, ale radšej menej a niečo, čomu dôverujem, čo si budovalo tú značku počas COVID-19, ale zase to nie je novinka, je to trend, ktorý tu bol, akurát sa teraz prehlbí. A potom ešte jeden by som spomenula, to je local love, to znamená lokálne značky a láska k lokálnym produktom, značkám, službám. To ja si za seba dovolím tvrdiť, očakávam ako výrazný boom, to znamená niekedy možno koncom leta to začne, keď nás teda všetkých vypustia. A naozaj mi niečo navráva, že jednoducho toto bude tá cesta. Proste budeme mať tendenciu míňať peniaze na slovenské značky, slovenské služby, slovenské firmy od Slovákov, pretože predpokladám, že nás tomu bude vyzývať aj samotná vláda kvôli hospodárstvu. Takže ešte toto je možno nejaký trend, ktorý nás potom čaká. Ale ako hovorím, nikto dneska nevie na istotu povedať, ako to bude.
A keď spomínaš tie slovenské značky, ja som nedávno, neviem presné čísla, ale výbornú kampaň a výsledky napríklad dosiahla značka Dedoles, ktorá podľa mňa veľmi, veľmi intenzívne teraz komunikovala, takže presne to sedí na všetko, čo si povedala. Jednak ešte k tomu tam bol navyše ten vtip a naozaj, naozaj výborné výsledky dosiahli, takže asi toto je tá cesta.
Dedoles poznáme, hej.
OK, nepracovali ste s nimi vy, či?
Áno, ale teraz.
OK, tak vidíš, fakt som nevedela.
Som to uvedla na pravú mieru, toto nie je náš výsledok. My sme im robili business marketingovú stratégiu rok dozadu, rok a pol, že v podstate oni nejak idú si svojim životom, ale toto konkrétne to nie je ako keby, že my sme vytvorili kampaň. Alebo
Nie.
Kampaň.
Fandíme im.
Áno, je to fantastické a majú krásne čísla, dokonca pozdravujeme aj kreatívca, ktorý to vymyslel, pretože s ním sme spolupracovali na jednom projekte. Naozaj veľmi vydarené, veľmi vydarené.
Máte ešte nejaké zdroje, ktoré by ste odporúčili firmám, ktoré hľadajú odpovede na otázky v marketingu, okrem teda aj vášho podcastu a nejakého prepojenia sa s vami? Sú ešte nejaké blogy alebo newsletter, čokoľvek, kde by sa mohli nejako inšpirovať a čo by mohlo pomôcť vyriešiť túto situáciu?
Ja mám Kotler. Naozaj. Prečítať si Kotlera ešte raz a tam to je studnica neskutočných riešení. V podstate aj náš marketingový guru s Ankou, my máme jedného, volá sa Mark Ritson, vlastne tiež dookola hovorí o tom istom, o čom aj Kotler hovoril, o 4P. A naozaj to je tam, koľkokrát do tej knihy nazriem, či už teda do marketingu ako takú tú základnú učebnicu, ktorú má, alebo teda knihu, alebo či už do toho strategického marketingu, ja tam vždy nájdem smer, vždy nájdem inšpiráciu, vždy nájdem niečo, na čo som pozabudla a že naozaj toto by sa dalo využiť. Má tam neskutočne veľa nástrojov, spôsobov rozmýšľania, ako k tým veciam pristupovať, takže za mňa on, ale teda Anka určite ešte doplní aj nejaké súčasné. Ja neviem, či menovať konkrétne, lebo aj my same pozeráme rôzne zdroje, že napríklad ja som
zrovna dneska do obeda lustrovala spoločnosť Nielsen, ktorá má svoju podstránku vyslovene venovanú COVID-19 a veľmi veľa zaujímavých informácií a odporúčaní tam bolo, nielen pre marketérov, ale podľa mňa aj pre podnikateľov, že aké základné otázky by teraz ľudia mali riešiť. Jedna z nich je presne tie potreby, ktoré sme tu už spomínali, hej, že čo aktuálne majú ľudia, aké potreby, ako im ja viem reflektovať, že to je jeden z tých zdrojov. Potom napríklad aj klasicky slovenské stratégie, hej, párkrát sa tam podarí nájsť dobrý, zaujímavý článok od slovenských marketérov, ktorí odporúčajú alebo hodnotia situáciu alebo prinášajú štatistiky. Čiže to je tiež druhý. Potom v podstate my tohto Marka Ritsona celkom sledujeme a vo veľmi veľa veciach súhlasíme s jeho názormi, aj keď on je niekedy považovaný za kontroverzného, ale paradoxne my si myslíme, že tá kontroverzita spočíva v tom, že on sa drží tých základov marketingu, ktoré definoval teda ešte ten Kotler, čo ho Nadia spomínala. Čiže je to také ako keby širokospektrálne. Viacero agentúr prináša blogy a prináša podcasty. Myslím, že Basta Digital robila, aj začala robiť nejaké webináre. Ja som minulá jeden sledovala, celkom bol zaujímavý, mali tam aj marketéra z Talianska, aj ďalších odborníkov si tam prizvali. Je to otázka o tom, že kto je v akej hĺbke a kto potrebuje akú formu odpovedí, lebo všetky pre mňa tieto zdroje sú také, že vedia ma nasmerovať, ale nevedia mi presne zodpovedať môj konkrétny problém. Môj konkrétny problém si viem zodpovedať ja sám správne položenými otázkami, tak ako to tu zaznelo. Čiže je to taký mix toho, od toho Nielsena, Kotlera, cez rôzne blogy, Visibility píše blogy, ale hovorím, záleží od toho, čo firma potrebuje a najlepšie si na to všetko vie zodpovedať sama, keď sa ukludní, vyjde z paniky, venuje sa len dnešnému dňu a venuje sa celému tomu marketingovému spektru, ktoré sme tu rozoberali.
Dobre, poďme naspäť k vám ako k ľuďom, nielen ako k marketérkam. Vy ste obidve mami a určite táto situácia zmenila aj vaše fungovanie, zmenila asi fungovanie všetkých mám, ktoré pracujú. Tak ako to máte teraz vy?
Divoko. No, podľa mňa to máme...
No, daj minú rovnicu.
Minula som, áno, takú rovnicu dala, že home office plus homeschooling plus homework sa rovná zero time. A čo to tam, ešte som tam niečo dala, with zero time plus, no neviem, každopádne nula času. A je to o tom, že jak na začiatku hovorili, že sa všetci zastavíme a budeme mať čas prehodnocovať a venovať sa rodinám a ja neviem, sebarozvoju a kade čomu, tak ja stále čakám, že teda kedy to bude, lebo mám pocit, že je to úplne šialené a keď mi niekedy príde zadanie zo školy, napríklad na angličtinu sme dostali také, že radšej som ho vypla, lebo to by som 2 hodiny len sedela a rozmýšľala, že vlastne ako to z ktorej strany uchopiť. Takže je to také, že dosť náročné a mne tak pred 2 týždňami, asi v polovičke toho obdobia, tak došli nervy. Ja som si povedala, že stačilo a že ideme normálne tvrdý režim, tvrdé pravidlá, tvrdá disciplína, lebo inak sa tu všetci zbláznime a teda som zaviedla ja osobne u nás normálne harmonogram celého dňa. S tým, že my ráno o 8 sedíme a začíname sa učiť, čo väčšina ľudí v tejto dobe len vstáva, lebo však si teda posunuli režim, tak my o 8 proste musíme sedieť, lebo keď o 8 nezačneme fungovať so školou, tak potom je to utrpenie pre všetkých v tejto rodine, takže som to tak akože poňala veľmi autoritatívne, lebo som usudila, že pri takom voľnom štýle, že však máme veľa času, vlastne skončíme za chvíľku niekde na psychiatrii. A toto nám celkom pomohlo, že tie pravidlá, fakt, že striktný režim, že všetci vieme, čo nás čaká, máme rozdelené úlohy, rozdelené role, a nikto sa nemôže na nič vyhovárať, deti keď začnú vymýšľať a frflať, tak im ukážem našu obrovskú tabuľku, ktorú sme si nakreslili a visí nám na stene a tak nejak sa to snažíme zvládať, ale ten čas na ten sebarozvoj a neviem, oddychovanie a na neviem čo, čo som teda mala mať v tomto období, tak ešte som to v rámci toho celého nenašla. Takže tak asi u nás.
No u nás je to o jednoznačne o takej integrácii. To znamená, že snažím sa, aby staršia dcéra mi pomáhala s tými mladšími, keď ja pracujem, aby ona im robila ako keby škôlku, alebo no, tak nemôžem po nej chcieť, aby robila škôlku, ale jednoducho ju vždy požiadam, vysvetlím jej. Zároveň, keď sa ona učí, tak zase požiadam tie mladšie, aby rešpektovali, že sa učí. Zároveň, keď ja pracujem, tak ich požiadam, aby chápali, že ja keď pracujem, potrebujem sa na to sústrediť rovnako, ako keď oni si niečo kreslia, alebo sa na niečo sústredia, alebo robia niečo do školy, do škôlky, takže aby to rešpektovali. Ale tiež nie je každý deň ideálny, to chce viacej tej disciplíny, niekedy to ide tak prirodzenejšie, ale stále si hovorím, že jednoducho nie je iná možnosť, takže nejaké tlač na reky mi nepomôžu, takže nastaviť si pravidlá, integrovať každého do všetkých činností, všetkých členov rodiny, aby pomáhali a aby rozumeli, prečo pomáhajú. A čo mne ešte tak nejak pomohlo, je, že rozberám s nimi tie hodnoty, ku ktorým sme sa ako keby doteraz nedostali. To znamená, že minimálne tie decká to zastavilo v takom tom v tom spotrebnom pozeraní na veci, aj keď sa snažím ako mama naozaj, aby čo sa hráčiek alebo ja neviem, oblečenia a podobne toho nebolo veľa, ale ono je to veľmi ťažké v dnešnej dobe tomu odolávať, pretože veľa toho aj dostávali a podobne. Čiže teraz prišiel ten moment, kedy naozaj toho už nie je tak veľa, lebo nedá sa ísť do hráčkarstva, nedá sa ísť kedykoľvek do potravy, nedá sa kedykoľvek kúpiť nejaká sladkostička alebo niečo podobné. Takže na tomto im to aspoň vysvetľujem, aby oni dostali vlastne možnosť poznať tú druhú stránku mince, takže na toto aspoň využívam. Ale nejaké zázračné pravidlo neviem, či existuje.
Nejdem sa vás teda pýtať, že ako relaxujete a že kedy čítate knihy.
Mne pomohol celkom ten režim, že tým, že o 8 sa už učíme, tak deti vlastne doskoro vstávajú a vlastne snažím sa o 8, aby už boli v posteli. A je pravda, že teda pokiaľ neriešim zrovna bordel v kuchyni a výbuch v obývačke, tak minulý týždeň som začala, že som si povedala, že musím proste začať čítať. A vyťahla som životopis alebo môj príbeh Michelle Obama. Čiže začala som minulý týždeň čítať túto knihu, lebo potrebujem niečo také, že na jednej strane ľahšie, hej, že nechcem marketingovú ani ekonomickú ani nejakú, ale zároveň tak, aby to nebolo nejaký akože blbý román, keď to tak poviem. Takže toto mám taký záväzok a strašne som sa nahnevala, lebo som prišla na nejakú 90. stranu a zistila som, že pri tlačím 33 stran vypadlo. Takže teraz nezistím, ako sa spoznala Michelle s Obamom a teda jak to celé vzniklo. Ale napriek tomu som si povedala, že tých 30 strán preskočím a pokračujem ďalej. Takže toto v rámci toho nastavovania tých pravidel som si zaviedla, že aspoň niektorý z večerov si prečítam knižku. A zrovna teda o Michelle Obama.
A ako zmenila táto nová situácia váš pohľad na svet okolo nás? Prinieslo to niečo nové? Nejaký nový pohľad na život?
No, určite áno. Neviem, či je ten pohľad nový, ale skôr sa prehlbil ten, ktorý som vnímala už predtým. A teraz sa prehlbil preto, lebo to začalo vnímať ako keby viacero ľudí, alebo teda všetci. A pre mňa toto obdobie, však všetko zlé na niečo dobré, má čaro práve v prehodnocovaní tých hodnôt. A v podstate možno to poviem aj veľmi surovo, ale ono sa to aj v tom biznise teraz všetko vlastne prehodnocuje a čistí. A zostáva to, čo má nejakú, nazvem to, originálnu, áno, opodstatnenú, alebo naozaj takú tú vlastnú hodnotu, pretože pokiaľ to tam je a je to na pozadí toho biznisu, tak on vydrží, on pretrvá a nájde tú svoju cestu. Takže myslím si, že je to o hodnotách, o vnímaní tých úplne najzákladnejších, pretože sa ako keby bojíme o svoje zdravie, bojíme sa o život, v podstate nám boli zobraté veškeré práva slobody, hej, keď to tak zoberieme, pretože naozaj všetko sa kontroluje, nemáme voľnosť pohybu, nemôžeme robiť to, čo doteraz, takže jednoznačne sa vynárajú tie otázky tých hodnôt a na čom vlastne záleží a čo je vlastne naozaj to podstatné a to dôležité. A teraz to aj môžeme zažiť. Čiže není to len vo forme takej tej teórie alebo nejakej módy alebo nejakého neviem, positioningu, ale je to už realita, ktorá je okolo nás. A ja verím, že to nezostane len pri tom, že tieto hodnoty, keď sa prehlbujú teraz v ľuďoch a každý sám v sebe sa trošičku hrabe, čo verím, že áno, takže to zostane aj potom, že budú trvalejšie.
V podstate ja plne súhlasím s tým, čo Nadia povedala. Dokonca si myslím, že to veľmi prospeje aj medziľudským vzťahom, lebo si začneme viacej vážiť ľudí ako takých. A jedna z toho dôvodu, že si uvedomíme, že kdokoľvek z nás môže kedykoľvek zomrieť, hej, že vlastne tá hrozba toho, tej smrti sa k nám veľmi priblížila. A ad dva, to, že sme zostali takí vezaní od sveta, od ostatných, tak a sme teda akože fungujeme na týchto online platformách a teda, ale vlastne stratili sme taký ten reálny medziľudský kontakt vo veľkej miere. A tak si myslím, že nás všetkých donúti trošku inak sa pozerať na ľudí, na medziľudské vzťahy, možno na riešenie problémov a že nám to všetkým dá taký ako keby možno nadhľad a že začneme ten život brať trochu paradoxne možno na túto krízu, ale viacej s ľahkosťou a začneme príjmať všetko, čo nám ten život prináša. A veľmi mne sa páčilo raz vyjadrenie jedného nášho hostia v našom podcaste. Anita Kardum raz tak povedala, že keď mi život prinesie citróny, tak si vytlačím limonádu. A myslím, že toto je jedno z takých období, ktoré, alebo toto je zrovna také obdobie, ktoré nás možno práve toto naučí urobiť, že to, čo teraz máme, tak sme nútení prijať a prispôsobiť tomu vlastne všetko, čo v tom našom živote ide, tak aby vlastne sme stále žili relatívne šťastný život, lebo ako povedal raz Dalaj Lama, tak vlastne podľa jeho vyjadrením jediným zmyslom života je byť šťastný. A ja si myslím, že ľudia napriek tomu, v akej dramatickej situácii sa ocitnú, stále majú vnútri niečo, čo ich núti hľadať to šťastie a byť šťastný. Takže možno toľko.
Ja by som ešte pridala možno solidaritu. To som si teda uvedomila, ako vždy som si myslela, že Slováci sú veľmi národ solidárny, ale v ostatných rokoch to nebolo moc cítiť. A teraz, keď prišlo toto obdobie, táto situácia, tak sa tá solidárnosť Slovákov naplno prejavila. A za to som na seba hrdá, že som Slovenka, pretože nie je to v každej krajine, nemá to každý národ a to, ako sa tu začali šiť vo veľkom rúška a ako sa začalo pomáhať a dobrovoľničiť, tak je pre mňa absolútne fascinujúce a naozaj som na to veľmi hrdá.
A možno by som ešte jednu vec doplnila. Asi už skončím, Miška, necháme ti klásť ďalšiu otázku alebo to posunúť, kam potrebuješ. Že možno sa v nás prejaví v Slovákoch aj taká hrdosť na to, že sme Slováci. Lebo v podstate, a to som zrovna včera ráno počúvala na Smečku pri robení raňajok v podcaste v jednom rozhovore, že Slováci nech sú akí sú, ale v podstate za celú históriu vždy sme dokázali prežiť a dokázali sme sa nejak prebojovať a že vlastne pomaly 1000 rokov sme žili v Uhorsku a každý akože aj historik by povedal, že však to už dávno tento národ musel zaniknúť, že dneska sme mali byť súčasťou Maďarska, rozprávať po maďarsky, ale my sme stále tu a sme tu stále ako Slováci rozprávame po slovensky. A že možno sa v ľuďoch prebudí taká národná hrdosť, taká tá pozitívna a že nebudeme na Slovákov a na Slovensko tak pindať, ale že sa to otočí tým dobrým smerom, že začneme byť na seba aj trošku hrdí a na to, ako sme to zvládli. A verím teda, že to aj zvládneme, hej, že to bude mať všetko pozitívny koniec.
Som veľmi rada, že to hovoríte, lebo keď to hovoríte, tak mne napadlo, že vlastne my sme Slováci dokázali za posledné obdobie byť hrdí najmä len na športové výsledky. Ako v podstate sme teraz v čase, kedy by sme už sa všetci tešili na hokej, na majstrovstvá sveta, takže toto je pre nás nová situácia a je super, že to takto máme a že naozaj podľa mňa veľmi veľa ľudí je teraz hrdých na to, aký sme. A sme prekvapení veľmi pozitívne, ako dokážeme spolupracovať, takže skvelé, že ste to povedali. Ja už mám len poslednú otázku, kde vás môžu, ako vás môžu skontaktovať prípadne firmy, ľudia, ktorí potrebujú v podstate pre svoj biznis niečo urobiť?
V podstate dá sa to cez sociálne siete, sme dosť aktívne ako na LinkedIne, na Facebooku, tak aj na Instagrame pod Levosphere, biznis marketingová stratégia. A takisto máme aj našu webku, kde máme telefónne čísla na nás obidve, aj vlastne e-mailové kontakty, že to je www.levosfer.sk, čiže akýmkoľvek z týchto spôsobov sme k dispozícii a viem veľmi rýchlo a promptne reagovať.
Dobre, ja len...
A samozrejme môžu počúvať naše podcasty, takisto ako aj tvoje, Miška.
To som čakala, že bolo treba potrebné dodať, lebo naozaj vaše podcasty sú veľmi, veľmi kvalitné a môžu veľa firmám momentálne naozaj pomôcť, lebo idete fakt do hĺbky. Takže nie sú to len tipy a triky, ale proste naozaj sa každej téme venujete veľmi poctivo. A veľmi pekne vám ďakujem za rozhovor. Myslím, že sme dokázali prebrať za celkom solidný čas dosť veľa tém. A samozrejme, dalo by sa rozprávať o tom dlhšie, ale kľudne sa tí, ktorí majú o to záujem, môžu nakontaktovať priamo na vás. A užite si veľkonočné sviatky, keďže vlastne dnes je sobota a zajtra je veľkonočná nedeľa, tak je to také celkom aktuálne a verím, že sa teda skoro budeme počuť. A ja by som sa ešte veľmi chcela poďakovať všetkým poslucháčom, ktorí nás počúvali. Budeme veľmi radi, či už smerom na vás môžu zareagovať, alebo smerom na mňa, na môj LinkedInový profil, Instagram alebo Facebookový profil, takže kdekoľvek sa potešíme spätnej väzbe a do počutia teda.
Ďakujeme veľmi pekne za pozvanie a želáme všetkým hlavne veľa zdravia a potom aj tých biznisových úspechov a ďakujeme za pozvanie, Miška.
Ďakujeme.